Část Čechů nevzdává svůj boj proti evropskému zákazu některých zbraní. Praha podala na příslušnou evropskou směrnici žalobu k Evropskému soudnímu dvoru. Současně aktivní organizace střelců sbírají podpisy pod petice, které jakékoliv omezování zbraní odmítají. Pod petice skupiny Liga Libe se celkem podepsalo na 200 000 lidí, včetně českého prezidenta, premiéra a předsedy poslanecké sněmovny. U kulatého stolu v Senátu před pár dny zazněl požadavek, aby se do listiny práv a svobod dostalo právo za zákonných podmínek bránit život svůj nebo jiného člověka i zbraní.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
Našimi hosty dnes jsou v brněnském studiu ústavní právník a advokát Zdeněk Koudelka, který o návrhu referoval v Senátu. Dobrý den.
Dobrý den.
A tady v pražském studiu je připraven bývalý člen sněmovního výboru pro bezpečnost, sociolog Ivan Gabal. Zdravím vás.
Dobrý den.
Jednoduchá otázka na úvod a poprosím o stručnou odpověď. Proč by mělo být, zjednodušeně řečeno, právo na zbraň zakotveno v ústavě, v listině základních práv a svobod, pane Koudelko?
No tak jde v podstatě o určitou symboliku, kdy značná část lidí si myslí, že právo na obranu i se zbraní by nemělo být pouze na úrovni obyčejného zákona, ale na úrovni ústavní, právě proto, aby se zdůraznilo, že člověk nemá pouze právo na život, ale že má také právo svůj život nebo i život jiného aktivně bránit.
Vy byste s tímhle názorem polemizoval, pane Gabele, a taky se prosím na začátek držte limitu, dejme tomu jedné minuty.
Tak já jsem teď zhruba 4 roky občas žil v Africe a je luxusní součástí života v Evropě, že nemusíte u sebe nosit zbraň. Protože máte policii, protože je bezpečno, protože máte armádu.
Není potřeba tedy povyšovat tu možnost na ústavní právo?
Tak ono to má mnoho aspektů. Myslím si, že se u nás bezpečnostní situace natolik zlepšila. Jsme asi 5. nebo 6. nejbezpečnější země na světě. Z hlediska právních poměrů, kriminality klesající a všeho. A važme si toho, protože když se ozbrojíme tak, jak je navrhováno, tak se můžeme dostat na americkou trasu. A podívejte se do Spojených států, jak to tam vypadá. To znamená, já považuji za privilegium to, že můžu mít ruce v kapsách a nemusím mít všude okolo sebe nějaké zbraně.
Pane Koudelko, nakolik tahle iniciativa, o které jsme tu mluvili, souvisí s tou evropskou směrnicí zakazující určitý typ zbraní?
No, je to určitá symbolika v tom, že ta evropská směrnice vyvolala odpor mezi lidmi a výsledkem tohoto odporu je petice, která byla předána v Senátu. V zásadě já tu evropskou směrnici vnímám jako obrovské zneužití moci, protože ona se opírá o takzvanou politiku svobodného obchodu. A politika svobodného obchodu je tady zneužita k tomu, že členským státům je direktivně nařizováno, jak mají upravit své zbraňové zákony. A to se svobodným obchodem v rámci Evropské unie vůbec nesouvisí.
Co si myslíte vy o té evropské směrnici, pane Gabale?
Tak ona má genezi trošku jinou, než říká pan Koudelka. Tu směrnici o její navržení požádala Francie po útocích Bataclanu a dalších teroristických útocích v TGV, protože v těch útocích byly využity poloautomatické dlouhé zbraně, které byly repasované a pašované i přes naše území z prostoru bývalé Jugoslávie. To omezení se týká jenom velmi malé skupiny zbraní s dlouhými hlavněmi poloautomatické a s velkými zásobníky. A myslím si, že omezení těchto zbraní, jak ukazuje vývoj bezpečnostní situace v Evropě i v těch exponovaných zemích, jako je Francie, Itálie a další, kde byly páchány teroristické útoky, tak teroristické útoky zbraněmi v podstatě zmizely. Já nechci říct, že je to dané tou směrnicí, ale je potřeba si uvědomit, že podstatou té směrnice byla potřeba posílení bezpečnosti a protiteroristických opatření v Evropě. Jinak nedotýká se to 90 zhruba asi 5% zbraní, které se drží u nás, to též i držitelů zbraní. To znamená, ten důvod byl bezpečnostní pro protiteroristický, protiislamistický a v zásadě to schválili všechny evropské země a my jsme dávali takové námitky, které nakonec vůbec neprošly. To znamená, to nebyla otázka omezení obchodu, to byla otázka zejména kontrole pašování repasovaných zbraní nelegálních. To možná pan Koudelka neví, tak když si já mu samozřejmě můžu poskytnout.
Pane Koudelko, ta směrnice, jak bylo řečeno, nezakazuje vlastnit jakékoliv zbraně, ale jenom jejich určitý, velmi úzce vymezený výsek, tedy poloautomatické zbraně. 95% zbraní, jak bylo řečeno, se to nedotýká. Čili je důvod se proti ní zásadně ohrazovat?
Tato věc by měla být upravena členskými státy Evropské unie. Konec konců jsou i jiné druhy, které nepodléhají evropské regulace nějakého citlivého zboží, například prodej marihuany v Nizozemí a tak dále. To znamená, trvám na tom, že tato směrnice, která se opírá o takzvané právo volného obchodu a přitom reguluje direktivně určitý druh zboží v rámci členských států proti jejich vůli v našem případě, tak je popřením zásady volného obchodu a zneužitím.
Když tedy reguluje direktivně tedy určité pasáže, které by měly být v rámci každého státu, který by si každý stát měl vlastně upravovat sám, pane Gabale, tak není to zásah z Bruselu?
Ono to prošlo dvoukolově, ta směrnice byla upravena podle připomínek členských států poměrně velmi zásadně. A většina členských států, myslím, že s výjimkou nás a ještě jednoho, je s tím zcela spokojená, to znamená, ta směrnice je schválená a teď bylo jednání o Evropského soudu, pokud si to dobře vybavuju, který to znovu prejudikoval jako bez výhrad. To znamená, myslím si, že to neporušuje evropské právo, že to naopak vyhovuje evropskému právu, že to neporušuje zájmy členských států, protože členské státy to schválily a naše námitky vůči tomu vlastně nebyly uznány za relevantní. A znovu jenom zopakuji, že jde o omezení zbraní, které byly používány v teroristických útocích, dlouhých, poloautomatických a velkých zásobníků. A to znamená, to v žádném případě neomezuje ani otázku osobní obrany, protože ty zbraně byly použity k útoku na ostatní osoby. Kdo si vzpomene na ten teroristický útok Bataclanu nebo v TGV, tam to byl AK-48 nebo myslím jugoslávskou výrobou samopal, který byl repasovaný na Slovensku a naštěstí ta repase zřejmě asi nebyla provedena natolik dobře, že při tom útoku selhal. A vzpomenete si, to byly myslím 2 nebo 3 američtí turisté, kteří toho teroristu přemohli. To byly dobré důvody k tomu, aby Francie navrhla toto omezení, ono prošlo několikakoliv je schválené platí.
Jak bylo řečeno, české orgány podaly na směrnici žalobu. Čili, pane Koudelko, má smysl teď sbírat podpisy pod petice a iniciovat jednání k ústavnímu zákonu, když v téhle věci ještě pořád není rozhodnuto?
Tak, smysl bojovat proti zneužívání moci má vždy, u mě to má smysl vždycky. Pojďte se, kdybychom měli za kritérium toho, že
no, ale
něco
teď jde
je
o to načasování. Jestli není lepší počkat, jak to dopadne u evropských orgánů a teprve potom se nějakým způsobem vymezovat.
Lidé mají petiční právo a mohou využít vždycky. A svým petičním právem nejsou vázáni až na to, že jim to dovolí nějaká Evropská komise nebo Evropský soud. Prostě mají právo podepsat petici včera, dnes i zítra.
Generální advokátka Evropského soudního dvora doporučila zamítnout žalobu České republiky na zneplatnění dotyčné směrnice. Čili to znamená, pane Gabale, přece jenom, že je tady malá nebo žádná šance, aby Česko se svou žalobou uspělo a že tedy odpůrcům směrnice nezbývá nic jiného, než hledat jiné cesty, jak jejímu naplňování zabránit.
Tak zaprvé je potřeba říct, že mluvíme o zájmech zhruba 3% občanů, nebo lehce přes 3%, České republiky, kteří nejsou omezeni v podstatné části svého práva držet zbraň. To je důležité říct. 97% občanů České republiky zbraň nemá.
Ale na druhou stranu skutečně
mají právo na petici.
Ano, samozřejmě to je absolutně. Zájem tady je, váhu tomu dodává i, jak jsme řekli, prezident republiky, premiér, předseda sněmovny a tak dále.
Já to beru velmi vážně, samozřejmě proto tady uvádím vážné argumenty, jak právní, tak bezpečnostní, tak obranné, protože oni mají dokonce jakousi ambici, aby ty zbraně, které budou případně v ústavním zákonu, byly použitelné k obraně státu. A to znamená, že lidé, kteří neprošli výcvikem a mají takovéhle dlouhé zbraně, by mohli střílet po lidech druhých, o nich si myslí, že ohrožují bezpečnost státu. To znamená, přesně bychom se dostali ze situace, kdy jsme jedna z nejbezpečnějších zemí na světě, do situace, kdy ve Spojených státech, pro vaši představu, v prvním pololetí 24 123 střeleb soukromou zbraní a 6359 mrtvých do minulého týdne, z toho dětí 273, 12 000 zraněných, 13 000 Američanů ročně umře takto definovanou střelnou zbraní, jak navrhuje pan Koudelka. Je otázka, jestli to chceme, tohle.
Já do toho musím vstoupit. Spoluřečník říká něco, co není pravda. Já nic nenavrhuji. Takže jeho útok na mě...
Referoval jsem
jako právník Senátu. O tom, jestli je možné zapracovat do listiny základních práv a svobod to, že lidé mají právo na obranu svého vlastního života. A to samozřejmě možné je.
Ano.
Pokud to nějaký senátor navrhne, tak to bude parlament.
Ale vy nejste věcně přesvědčen o tom, že to může dojít k takovýmto závěrům, jak říká pan Gabal? Protože když referujete v Senátu, dejme tomu vysvětlujete, že to možné je, tak předpokládám, že s tím nějak vnitřně souzníte.
Pojďte se, já se tady na argumenty, že někdo použije nelegální zbraň k nějakému útoku a proto je potřeba regulovat ty legální, tak já se tomu trošku usmívám, protože z tohoto pohledu, když tady pan Gabal hovoří pořád o Americe, tak v Americe přece ten největší teroristický útok byl podniknut civilními letadly. Takže podle Gabala by museli v Americe zakázat používat letadla.
Pane Gabale,
tak já se ještě trošku vrátím zpátky. Pan Koudelka, jako ústavní právník, když navrhuje vážně, aby bylo právo používat zbraň zakotveno listinou v ústavě, tak navrhuje něco, co mají jenom asi 3 země v Evropě, nebo 4, Spojené státy a další nějaké latinskoamerické. To nemá žádná standardní západní demokracie. A to jenom, abych tak řekl, na tu právní a ústavní kvalifikaci té věci. A dát to do listiny znamená dát to do ústavy. A jestliže to dám do listiny, tak nemůžu za žádnou regulací nebo vyhláškou nebo zákonem nižší váhy omezit to použití zbraně. To znamená, to, co já jsem tady citoval, ty statistiky ze Spojených států za první půl roku 2019, bylo použití legálně držených zbraní. Jestliže uvolníte prostor pro poloautomatické zbraně a dáte to ještě ke všemu do ústavy jako právo bránit se, pak můžete skutečně se dostat na tu trasu, na které jsou Spojené státy a nejsou schopní se z ní dostat. Žádná evropská země nic podobného nemá, naopak.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
A našimi hosty jsou dnes Ivan Gabal a Zdeněk Koudelka. Pane Koudelko, k tomu, co zaznělo těsně před tím předělem. Je opravdu nutné povyšovat to právo, dejme tomu se bránit zbraní, na ústavní právo, když to v podstatě další evropské země vůbec nemají?
No tak, víte, když se zaváděla poprvé třeba ze Spojených státech republika, tak by mohl platit argument, proč si děláte prezidenta, teď všechny ostatní země mají monarchii. To znamená, jak si která země udělá své ústavní právo, je čistě její věc. Pokud by byl přijat návrh, o kterém skutečně bylo v Senátu referováno, a myslím si, že pan Gabal tady argumentuje jinými věcmi, než je tento konkrétní návrh, tak v zásadě z hlediska našeho právního řádu jako celku se nic nezmění. Protože dneska je právo na obranu zakotveno i se zbraní, je zakotveno v rámci obyčejných zákonů. A tady jde v podstatě pouze o formální povýšení toho práva na obranu z úrovně obyčejného zákona na ústavní zákon.
A proč to tady dělat, když to už v zákonech máme, pane Kvůdelko?
Je to určité symbolické vyjádření toho, že lidé mají právo svůj život bránit i na ústavní úrovni, protože v zásadě vše, co je v ústavách, by stačilo upravit obyčejným zákonem, jako je tomu například ve Velké Británii. A je věcí parlamentu, co ponechá pouze na obyčejném zákoně a co dá do ústavy. Já poukážu na třeba trest smrti. Trest smrti naše listina základních práv a svobod zakazuje, ale on byl zrušen již dávno před přijetím listiny tím, že byl změněn trestní zákon a tento trest byl z trestního zákona vypuštěn. Ale přesto se ústavodárce rozhodl, že chce mít zákaz trestu smrti nejenom v obyčejném zákoně, ale i na ústavní úrovni.
Tak co byste říkal, pane Gabala, na to, že se nic fakticky nezmění, jenom že to bude prostě ústavou posvěcené, nebude se to tak snadno měnit?
Tak já, protože samozřejmě jsem tu bezpečnost a obranu dělal a myslím si, že z tohoto hlediska musím posuzovat i otázku ústavnosti. My jsme model státu, kde zajišťuje bezpečnost a obranu státu stát a na to daňový poplatník platí své daně. My vydáváme, pan Koudelka to asi neví, přes 150 miliard ročně na vnější obranu, znamená armádní rozpočet a vnitřní obranu, znamená policie a další složky. A ta podpora právního státu a právních poměrů, to už by jako právník měl vědět, je opřená o celý systém justice, represivních orgánů a podobně. Jestliže má představu, že chce do ústavy místo takto upravených poměrů zafixovat to, že budu mít u pasu kolt a budu si zjednávat podle své představy spravedlnost jako výstřelem tím či oním směrem, no tak pak v tom my se zásadně neshodujeme. Ten koncept, jakoby, tak jak vyzrál toho evropského práva, například zmiňovaná Británie zcela zakazuje vlastně použití zbraně, dokonce i policisté tam nechodí ozbrojeni. A v tom my jsme odlišní. To zajišťuje stát, celý systém vnitřní bezpečnosti, vnější bezpečnosti, na to platím daně, ale mám ze zákona nižší účinnosti možnost, jestliže chci, z důvodů, které jsou v zákonu vymezených, mít svoji osobní zbraň, ale nemůžu ji použít pro obranu státu nebo prostě na veřejnosti, když si usmyslím, že si s někým něco vyřídím.
Vy nesouhlasíte s tím, pane Kodelko, že bezpečnost tady primárně zajišťuje stát. K čemu vlastně potřebujeme pro bezpečnost soukromé vlastníky, ty, jak říká pan Gabal, ty lidi s koltem u pasu?
To, co říká pan Gabal, vůbec nesouvisí s tím, o čem bylo jednáno v Senátu. Prostě, když vás někdo přepadne v parku, tak vám naše vojenská jednotka v Afghánistánu nebo policista na služebně někde ve spádovém okresním městě v ten moment nepomůže. Znovu říkám, právo bránit se tady je a je pouze otázka, jestli má být povýšeno na ústavní úroveň. Ale to, že můžete svůj život bránit bez ohledu na to, kolik nás stojí armáda nebo policie, tak to tady zakotveno je a bylo zakotveno už od Rakouska-Uherska.
Nemají pravdu odpůrci toho zákazu, dejme tomu té směrnice z Evropské unie, že člověk s legálně drženou zbraní může teroristovi čelit, když poblíž není policie, když vás někdo, jak říká pan Koudelka, přepadne v parku?
Tak na to je odpověď jednak praktická, jednak právní. Pro mě je překvapivé, že se pan Koudelka mílí i právně.
V čem myslíte?
A to dnešní a ta právní regulace, k čemu můžete použít zbraň a jaké musíte uvést důvody k tomu, abyste ji měl, poměrně přesně stanovuje situaci, v kterých ji můžete použít. My jsme například před zhruba rokem viděli tu příšernou situaci, jak nemocný pacient ve Vinohradské nemocnici zastřelil na pokoji své spolupacienty jenom v pominutí mysli a že tam u sebe měl zbraň. Tohle je přesně to, o čem můžeme mluvit. Jestliže z ústavy bude mít právo mít u sebe zbraň a používat ji, tak tohle se nám bude dít. Dnešní zákon toto neumožňuje. On
no
vysoce
neumožňuje a přesto se to stalo.
No, to je ale selhání, abych tak řekl, porušení zákona, pod kterým je sankce. Viděli jsme i to střílení v tom Uherském a Hradišti, tuším, v té restauraci, to bylo taky porušení zákona. Proto evropské země, v Uherském Brodě, pardon. Proto v Evropě zásadně nedochází k těm situacím, ke kterým dochází ve Spojených státech to hromadné střílení. A většina evropských zemí spíše snižuje dále možnost použití té zbraně někde jinde. A teď ještě ten... Ty data jenom.
Jenom dořekněte.
V podstatě ta bezpečnostní situace vůbec se nevyvíjí tím směrem, který naznačuje pan Koudelka. To jsou všechno vykonstruované příklady, vymyšlené. Nikdo těm lidem nebrání, aby tu zbraň měli pro ochranu svého majetku doma, jo? Nebo aby s ní chodili na střelnici, nebo používali ke sportovním účelům, nebo k loveckým účelům, tak jak ten zákon vymezuje. Ale fikce o tom, že nám voják v Afghánistánu nepomůže proti teroristovi, no proč tam ty vojáky, pane Koudelko, posíláme, no právě proto, aby blokovali ty teroristy, to je úplný nesmysl.
Ale to říká o ně předsunutá obrana teda.
Když se zeptám pana Koudelky, tedy, kdyby bylo právo na zbraně v ústavě, nenastalo by daleko víc případů, jako byl ten ve Vinohradské nemocnici, v Uherském Brodě a tak dále. Tedy, že si každý řekne, teď na to mám ústavní právo, takže budu bez rozmyslu používat svoji legálně drženou zbraň.
Tak sám uvádíte příklady, kdy nic takového v ústavě nebo v listině základních práv a svobod nemáme. To znamená, je-li
tak,
nějaká úprava...
Nebylo by jich více?
Jsem přesvědčen, že když chce někdo páchat trestnou činnost, tak mi úplně jedno, jestli určité jednání je protiprávní podle obyčejného zákona nebo podle ústavy. To pachatele trestných činů tak to nezvažují. Já chci jenom ještě říci, že nevím, o kterém návrhu pan Gabal hovoří. To, o čem hovoří, já neznám, protože hovoří o nějakém ústavním právu na zbraň. To, o čem jsem já hovořil v Senátu a byl jsem přítomen tomu jednání, bylo o povýšení zákonné nutné obrany na úroveň ústavní úpravy nutné obrany, práva bránit se, a to i se zbraní. A to, znovu říkám, platí i dnes. A také ten návrh akceptoval to, že by to bylo na základě provedeno obyčejným zákonem.
Není v tom, neměla by v tom být ta symbolika, pane Gabale, že neděláme z těch lidí, kteří drží ty zbraně, kriminálníky, ale někoho, kdo nám může pomoci při bezpečnosti, dokonce i při ochraně státu.
Já musím jenom trochu ještě pana Koudelku mi informovat. Už sněmovna projednávala návrh jednou na povýšení, jak obejít tu směrnici evropskou, aby se to povýšilo na součást obrany země, a myslím, že to mělo poměrně velkou pozornost, to znamená, to není nová věc. Za druhé, a byl to ústavní zákon, ústavní.
Ano, ale toto, ne, pane Gabale, tak jste se měl podívat na to, co jsem teď projednal, co se projednalo senátu.
Je to teď jiné, než to, co bylo předtím a neprošlo
to senátem. To je zcela něco jiného.
A v čem je to jiné, pane Koudelko?
Znovu říkám, to, co bylo projednáváno na nějaké předběžné schůzce senátu, hovoří o obraně člověka.
A to je výrazný rozdíl proti tomu, co vlastně neprošlo senátem v minulosti?
Ano, to byla novela, poslanecká sněmovna schválila novelu ústavního zákona o bezpečnosti České republiky. Toto se netýká bezpečnosti státu jako takového, ale týká se práva každého člověka bránit svůj život.
Pane Gabale?
No, to by bylo ještě horší, že? Pan Koudelka jako tvůrce amnestie Václava Klause by nás ještě přivedl do americké, jasně, do americké situace. Tehdy to byl pokus, no jasně, jestliže by to bylo v listině lidských práv, tak to má...
Pan Gabal vychází z neznalosti.
Nechte domluvit pana Gabala, ano. Jenom, ale a, rychlosti, máme
když by to bylo v listině, tak by to bylo ještě daleko závažnější a závaznější, než byl ten původně navrhovaný zákon.
Ne, pane Koudelko, prosím, jenom větu poslední na závěr. Proč by to nebylo horší, když by to bylo v listině práv a svobod?
No, já nevím, proč mně se zdá, že pan Kabal tady argumentuje zcela něčím jiným. Prostě máme právo se bránit. Je to dneska v obyčejném zákoně a záleží na parlamentu, zdali to povýší na ústavní úroveň.
Tak to byl už poslední argumentační výstřel dnešního Pro a proti. Za účast v debatě děkuji Ivanu Gabalovi a Zdeňku Koudelkovi. Mějte se hezky, naschledanou.
Hezký den.
Naschledanou.
Od Tomáše Pavlička je to všechno, ale dopolední Proud na Českém rozhlasu Plus je otevřená kapitola, která má už teď jasně dané kontury, ty vám nastíní Michal Rosypal.